27, 28, 29. Mamma poyabzalini qotib berdi. Moment. Mana bu erkaklar poyabzali, ayollarning poyabzali shkafda nima qilyapti? Ishlamaysan, ishlamaysan. Yana savdo yo'q deysan.
Yo'q. Xo'jayin, bu ulgurlarni nariga borib qo'yaveraman, mashta paydo bo'lib qo'yaveradi. Olib borib qo'yaman, yana paydo bo'lib qo'yaveradi. Shu mushu bormi deyman-da?
Mushu nima qiladi ishxonada? Qanaqa mushu?
O'zi ishxonaga kelishgan odamning yuragi chiqib ketadigan bo'lib qoldi, bor-ku. Keling, undan ko'ra mashlarni sovg'aga qo'yib yuboringlar, baribir hech kim olmayapti.
Ey, bilganingni qil. Sovda bo'lsa bo'ldi. Ko'zingni olaytirma menga, tushundingmi? Ko'zing qursin.
Ko'zim o'zi shunaqa-yu.
Tez-tez ishingni qil.
Ana endi kunlaring bitdi sanlani.
Muhabbatin yo'lida yuraman shodon. Seni bir kun ko'rmasam sog'inamanda. Hatto yurak og'risa kelmaydi biron, biron. Devona, devona, kel bog'ishim. Sen yagona devonamsan, devona, tel bama shuring men yagona devonamsan, devona, tel bama shuring sen yagona devona, devona, tel bama shuring men yagona yagona.
Siz qalis?
Nimagadir, sizning yoningizda o'tirgim keldi. Negadir oyog'im siz oldingizga boshlab keldi meni.
Mana oldimda tursangiz-chi, bilasizmi? Haliga nastroyenalarim ko'tarilib ketdi.
O'zi bozordan kelyotgandim, uyga ketishim kerak edi. Bilmadim, nima qilib o'tiraman bu yerda?
Yo'q, men ham bilmayman. Yo'q, men ham bilmayman. Maboyochi mamdo qilib ketib qoladi.
Oyoq kiyimimiz bir xil ekan. Taqdir bizni uchrashtirganini qarang. Ha, bir xil.
Sizda o'sha do'kondan oldingiz.